Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koje ćemo otvoriti zvučnim zapisom sa konferencije Deska Kreativna Evropa Srbija. Zatim ćemo govoriti o sporazumu koji je potpisan između Prosveta, izdavačkog preduzeća Prosveta i Udruženja izdavača i knjižara Jugoslavije. O godišnjoj nagradi koja je uručena u Nišu u pozorištu Lutaka i o knjizi Ivana Čolovića Rastanak sa identitetom. Pred kraj sam prvog dela emisije čućete i redovni prikaz književni koji priprema Saša Ćirić. Oko 15 sati i 46 minuta počinje Filmorama, temat današnje emisije posvećen filmom. Većim svojim delom je posvećen Cinema City-u koji je 28. uveče svečano zatvoren u Novom Sadu. Čućete članove žirija, čućete specijalnog gosta Cinema City-a, predstavnika programa Medija koji je održao jedno predavanje u okviru Cinema City Pro sekcije. U kruglom planu slušate razgovor sa Sabolčem Tolnajem. Govorit ćemo i o filmu Love Hunter koji je zatvorio zvanično festival Cinema City, a Ana Vučković će pred kraj emisije razgovarati sa Ognjenom Glavonićem, selektorom prvog festivala kratkog igranog filma Bašta Fest, koji počinje 3. jula u Bajnoj Bašti. U jučerašnjoj emisiji Kulturni krugovi izvestili smo vas o početku prve konferencije Deska Kreativna Evropa Srbija, koja predstavlja program projekta Kreativna Evropa od 2014. do 2020. i predstavlja ovdašnjim radnicima u kulturi perspektive evropske saradnje u ovoj oblasti. Danas je ova konferencija koja pre svega pomaže predstavnicima kulturnih institucija da saznaju kako da najlakše obezbede sredstva za realizaciju projekata nastavljena. Ovu konferenciju prati Ranko Stojilković.
Ključne teme programa Kreativna Evropa predstavljene su rukovodiocima kulturnih institucija u Srbiji u prepunoj velikoj sali kluba poslanika na Topčideru. Razgovaralo se o mogućim pravcima razvoja kreativnih industrija kao strategije održivosti saradnje u kulturi, ali i obezbeđivanju sve većeg broja različite geografski disperzirane publike. Gosti iz Berlina, Beča i Amsterdama bili su učesnici panela pod nazivom Kultura pripada svima, na kojem je analizirana ideja globalnog pristupa umetnosti, koja praktično danas postaje jedno od osnovnih ljudskih prava. Iskustva sa ovog panela preneo nam je Goran Tomka, predavač sa Fakulteta za turizam i sport u Beogradu, koji je bio i moderator ovog razgovora.
Ministarstvo kulture organizovalo ovaj panel kao i drugi u okviru konferencije kako bi pomoglo zapravo lokalnim akterima u kulturi da se spreme za evropske projekte, da budu uspešniji u dobijanju evropske podrške za projekte koje rade. Tema je konkretno bila razvoj publike, tema koja mislim da je trenutno jako aktuelna u Evropskoj uniji, ali tema koja bi verovatno još više trebala da bude aktuelna u našoj sredini. Mi znamo da je publike ima sve manje i manje, da postoji neko nepoverenje između kulturnih institucija i publike i zbog toga nam je jako značajno da čujemo kako druge institucije, organizacije, pojedinci iz Evrope ali i iz naše zemlje, kako prave vezu sa svojom publikom. I upravo to smo čuli danas jako lepo, kako organizacije zapravo treba da, promišljajući o svojoj publici, zapravo promišljaju o svom mestu u društvu. Koje potrebe oni zadovoljavaju, sa kojim ljudima sarađuju, kojim sve može biti partner, ko ih može i zašto podržati. Dakle, razmišljanje o publici ne treba da bude i niko ne promoviše prodaju karata ili sad neki marketing, nastup, bilborde i ostalo. Ne, nego baš povratak u lokalnu sredinu, povratak u lokalni kontekst, razmišljanje ko su ti ljudi oko naših institucija, kako da kulturne institucije postanu zapravo partner građanima u zadovoljavanju njihovih kulturnih potreba, ali i njihove građanske identiteta.
Svi učesnici diskusije podvukli su da sve aktivnosti u kulturi moraju biti posmatrane kroz lokalne, ekonomske i političke kontekste. Međutim, prednosti ubrzanog umrežavanja često nose opasnosti od zaboravljanja na tradicionalne načine uključivanja publike. Goran Tomka odgovara na pitanje kada tek institucije kulture obično počinju da razmišljaju o publici.
Nažalost, često kada ih neko drugi pritisne. I to je ono što je greška, ja mislim, i kod nas, što sad nas Evropska unija opet pritiska za nešto. Ono što je jako bitno je da krenemo da budemo proaktivni, da razmišljamo o publici uvek i stalno, ali neka iskustva pokazuju da zapravo tek kada dođemo u vrlo tešku poziciju, tek onda počnemo da razmišljamo o publici. Mislim da su mnoge institucije kod nas u vrlo teškoj poziciji, hajde da razmišljamo o publici.
Jedan od panelista bio je Steve Austin, menadžer i novinar uključen u značajne evropske projekte, član Saveta Evropske kuće kulture u Briselu i ekspert platforme za civilni dijalog Evropske komisije. Evropska unija garantuje svakom ko posjeduje evropski pasoš da njegovo pravo pristupa kulturnim događajima nije rukovođeno nacionalnim sistemima vrednosti. To je potpuno novo. Svaki građanin među 500 miliona Evropljana može sada na istom nivou prava i dužnosti da komunicira sa svim ostalim državljanima Unije, da učestvuje u kulturnoj ponudi i usvaja njihovo iskustvo. Ova praksa nije još uvijek do kraja rasprostranjena, ali to je jedan od najvećih rezultata Lisabonskog sporazuma, koji podrazumeva da među 28 zemalja članica Unije, kulturni sektor koji ima toliko potencijalne publike, o toj istoj publici mora da uči i da je razume ne samo kao ljubitelje umetnosti, već i kao građane država iz kojih dolaze sa svim svojim specifičnostima. Razgovor o mobilnosti u kulturi i o tome kako promjena mesta utiče na promjenu svesti vodio je profesor Jovan Čekić sa Fakulteta za medije i komunikacije.
Ovde je više ideja da se govori o mobilnosti, da tako kažem, neka ideja da Evropa ne bude sad samo neka surova ekonomska, što bi se reklo, struktura, već da dobije i neku dimenziju kulturnu, odnosno da se neki identitet postigne iz tih razlika. Rekao bih da je u pozadini neka fina igra razlike, što je Evropa od uvek bila, i umetnici bi u takvoj situaciji doista imali jednu vrlo bitnu ulogu, a to je da počnu da povezuju tom svojom mobilnošću, pokretljivošću, dakle ne samo različite načine pokazivanja šta rade u različitim kontekstima, već upravo povezuju tu, da kažem, drugačije mišljenje, da ga otvaraju, da tim nekim, da ajde uslovno rečeno, nemogućim spojevima zapravo postignu neki dobar višak smisla. Čini mi se da je to u osnovi ove ideje mobilnosti i rekao bih da je očito tu najbitnije iskustvo koje se očekuje od toga. Zanimljivo je da je u stvari taj, da kažem, problem mobilnosti gotovo na prvom mestu što se tiče Evrope. Očito se negde prepoznalo da je potrebno napraviti jedno novo kretanje.
Prva konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija završava se sutra radionicama koje bi trebalo da zainteresovanima pruže veštine o tome kako najlakše osmisliti, napisati i realizovati projekte u kulturi. Thank you.
Šta se dešava na konferenciji Kreativna Evropa, a u prostoru knjižare Geca Kon juče je potpisan sporazum o saradnji dve kulturne institucije. Prilog o tome pripremila Mira Knežević.
Izdavačko preduzeće Prosveta i Udruženje profesionalnih izdavača Srbije potpisali su sporazum o saradnji i osnivanju salona Geca Kon. Prosveta i Upis potpisuju sporazum na osnovu koga će sarađivati u oblasti izdavaštva i knjižarstva na popularisanju knjige i pisane reči, u zaštiti kulturnog nasljeđa i aktivnog sećanja na ime i delo izdavača Geca Kona. Tim povodom, juče na konferenciji za novinare, govorili su gospodin Dragan Milenković, vršilac dužnosti direktora izdavačke kuće Prosveta, Velimir Starčević, autor knjige o Geci Konu, i Zoran Hamović, predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača Srbije.
Čini mi se da je svima nama ovde u stvari domaćin Geca Kon. I iz tih razloga i sa tom idejom i tom mišlju smo zapravo i došli danas ovde da potpišemo sporazum o saradnji i sa njegovim imenom. Razlog je vrlo jednostavan. Njegova misija je ona koja nas zapravo sve upućuje ka onome što je profesionalno izdavaštvo, ono sa čim svakodnevno živimo i za šta se zalažemo. Možda je ponajbolje da vas samo podsjetim i da vam pročitam ono što je Geca Kon sebi postavio kao zadatak. Kao što profesori i učitelji nisu samo činovnici, nego imaju jednu uzvišenu misiju formiranje dečije duše u izgradnji deteta u korisnog člana društva, tako i mi, knjižari, nismo samo trgovci koji mesto životnih prodaju duhovne namirnice. I mi imamo svoju višu misiju, formirati kroz knjige jedan viši tip čoveka koji će duhovni život stavljati iznad svega. Kao što vidite, ništa se nije promenilo, samo su došle nove nedoumice i novi paradoksi. Jedan od razloga zašto smo mi danas ovde jeste upravo taj, da na izvestan način, koliko je god moguće, te nedoumice uklonimo i da ono što inače radimo očvrsne u ideji da se i dalje zalažemo za istu vrstu principa, za istu vrstu vrednosti, one koje odista daju priliku da socijalna uloga izdavača bude i dalje ona koja je od velike društvene koriste. Od toga se često odustaje i mislim da zajedno, dakle kao udruženi izdavači u okviru grupe udruženja profesionalnih izdavača Srbije, zajedno sa duhom Geca Kona možemo podsjećati neprekidno na tu svoju misiju i tu svoju ulogu. Pored toga što potpisujemo sporazum o saradnji, napomenuo bih i to da je udruženje odlučilo da preuzme ime Geca Kona i da na taj način aktivno podsjeća sve u društvu na ono što je sam Geca Kon činio i na ono što jeste i danas i što će biti sutra profesionalno izdavaštvo. U tom smislu zaista želim da zahvalim i direktoru prosvete i svima onima koji u prosveti danas rade, želeći da ukažem na još jednu stvar, da ono društvo koje ne pamti, koje ne podsjeća neprekidno na one koji su ranije učinili nešto za našu kulturnu istoriju, nema neke velike šanse u budućnosti. Naše je da pamtimo pre svega one iza kojih dolazimo. Geca Kon je jedan od temeljivača profesionalnog izdavaštva, evropskog izdavaštva kod nas i mi sledimo taj put. U tom smislu je sasvim opravdano što smo preuzeli njegovu, nadam se, opravdano preuzeli njegovo ime. Pored toga, simbolički gledano imate u ovoj kući u kojoj jesmo dve vrednosti. Jedna je o kojoj smo već govorili, dakle, duh Geca Kona, a druga je prosveta. I jedna i druga nas upućuje, jedna na tradiciju, druga na ono što jeste misija izdavača, to je pre svega obrazovanje. I u tom smislu, kao koncept, mi sledimo ono što je i prosveta u svom najboljem vremenu radila, a danas želimo da nastavimo taj put zajedničkim snagama. Ohrabrujući one koji su danas u prosveti, da tu kuću, poštujući ono što je do sada uradilo, želimo da ohrabrimo da i dalje nastavi sa vrednostima koje odgovaraju savremenom čitaocu. I na kraju želeo bih samo da ukažem na to da potpisujući ovaj sporazum zapravo otvaramo vrata svima onima koji su u okviru udruženja, da će imati priliku da ovaj prostor koriste i u promotivne svrhe i u, naravno, onaj koji je takođe veoma bitan, prodajne. Dakle, izdavači će imati svoje mesto, pre svega oni koji nemaju knjižare. Oni će imati priliku da ovde, na ovom divnom mestu, svoje knjige izlože i stave pred čitaoce. Iskreno se nadam da ćemo u tome uspešno sarađivati sa prosvetom, na taj način imamo, rekao bih, obostranu korist i jednu vrstu perspektive za koju imamo razloga da se založimo. Ja još jednom zahvaljujem našim domaćinima i svima vama upućujem želju da se kasnije pridružite, iako ovo nije tribina, da se posle potpisivanja ovog sporazuma pridružite razgovor. A sada bih volao da čujemo i Velju Starčevića, autora knjige o Geci Konu, koji i nama na neki način dao neku vrstu oslonca u celoj ovoj zamisli. Thank you.
ljudi tu. Sad više nije važno sve što ti moram reći, samo
sati i 22 minuta, sada idemo do Niša, u Niškom pozorištu Lutaka, koje obeležava 56 godina postojanja, godišnja nagrada za umetničko dostignuće, dodeljena je Mirjani Đorđević za ulogu Alise u predstavi Alisa u zemlji čuda. Sa dobitnicom razgovara Zoran Velikinac.
Koliko je zahtevna uloga Alise?
Uloga Alise je možda jedna od najzahtevnijih uloga koje sam ja dobila u svojoj karijeri, zato što Alise je prvo jedan jako poznat roman, samim tim velika očekivanja su od strane i publike kako će ta Alisa na kraju izgledati. Naša Alisa je drugačija zato što je njena metamorfoza bazirana na njenoj samospoznaji, znači na jednom unutrašnjem preobražaju, i tim pre veći zadatak bio za mene kao glumicu. Što se tiče same tehnike, tu je i igra na živo i animacija sa lutkom, znači Alisa u trenutku kada se smanji postaje, u stvari ja imam lutku Alise i moja glumačka igra dalje teče u tom pravcu do samog kraja kada ponovo dolazi igra na živo. Tako da je i se te neke unutrašnje i tehničke strane možda, ja mislim, i najzahtevnija uloga koju sam ja do sada dobila u pozorištu.
Osim vas, ko je još najzaslužniji za ovu nagradu?
Pa svakako reditelj predstave Alisu u zemlju čuda, Zoran Lozančić, sa kojim ja već dugo godina sarađujem jako uspešno, i pre Alise uspela sam zajedno sa njim da napravim jako dobru ulogu Malog princa u istoimenoj predstavi. Dobijem i nagradu za tu ulogu kao potvrdu svega toga. Tako da Zoran je prepoznao baš mene kao glumicu da ću biti odgovarajuća za ovu ulogu, i evo ova godišnja nagrada za umetničko dostignuće došla u stvari kao priznanje našeg zajedničkog rada. Naravno, tu su i moje kolege koje svakako bez njih na sceni ja ne bih imala dobre partnere i to sve ne bi izgledalo ovako kako je delovalo komisiji koja je odlučila da sam ja dobitnica ovogodišnje nagrade.
Ali ste nam, da li očekujete još ovakvih uspeha?
Pa svakako, svaka nova predstava. Mi smo trenutno u toku su probe i sprema se nova premijera, i glumcu je svaka nova predstava, nova uloga, novi izazov. Ako nema entuzijazma i ako nema tog idem iz početka, nema dobrog posla, nema dobre uloge na kraju kada dođe premijera, odnosno nije ni kraj premijera, ali isto ćemo raditi i dalje i dograditi ono što može još u tom nekom glumačkom zanatu da se dalje radi. Tako da bez entuzijazma mislim da ljudi koji to ne posjeduju i ne bi trebalo da se bave ovim poslom, a i ta jedna samokritičnost koja je jako važna da bismo svaki put obrisali sve svoje uspehe. Znači, jesam ja danas dobila ovu godišnju nagradu, ali ja sad posle svega ovoga imam probu i pravim nešto drugo, i ako krenem iz početka, imam dozu entuzijazma, ja sam na dobrom putu.
Vi ste mlada glumica, kakve su vam ambicije?
Pa, mladi ljudi danas možda gledaju na glumu kao na deo estrade i prosto potrebno je i žele da se bave ovim poslom da bi bili poznati i uspešni. Međutim, gluma je nešto što maltene ti živiš sa tim i ne možeš bez tog posla. Tako da sam ja jedna od tih. Ja sam prepoznala da moj život i ništa drugo na ovom svetu ne bih volila da radim. Volila bih samo da radim kao glumica u pozorištu i moj san se ostvario. Kao i Alisi u predstavi, znači ja sam uspela. Ovo je moja godina, iako sam ja ovde 10 godina, zvanično sam od ove godine član ansambla i prosto presrećna sam trenutno što sam do ovde stigla. Naravno, svaka uloga, svaka provera. Važno je biti glumac na sceni, pokazati se na sceni. Sve van scene nije deo tog našeg posla ili na filmu već, kako se ko bavi. Pozorište je jedna magija i prosto ceo glumčev život je upravo na sceni.
Angel.
15:30 dolazimo do dela kulturnih krugova koji je rezervisan za književne prikaze. Kao treći nastavak političko-antropoloških istraživanja Ivana Čolovića nedavno je u ediciji 20. vek objavljena knjiga Rastanak sa identitetom. O knjizi govori Marijana Radulović.
Ivan Čolović, etnolog, izdavač i počevši od 90-ih pisac knjiga, u traganju je za odgovorima šta čini identitet srpskog društva, kako se u njemu oblikovao i preoblikovao nacionalni identitet, u kakvom su suodnosu kultura i nacija, šta je to nacionalno biće. Uprkos činjenici koju poslednjih godina nude neki antropolozi i politikolozi da identitet kao analitička kategorija više ničemu ne služi i da ga istraživači kulture i društva danas mogu pominjati samo pod znacima navoda, nacionalni identitet u formi nacionalizma još uvek je najprepoznatljivija kulturno-politička legitimacija u državama nastalim raspadom Jugoslavije. I u svojim prethodnim knjigama Čolović je, polazeći od navodno neprikosnovenog nacionalnog identiteta, istraživao putem niza studija slučaja identitet u folklornim verzijama priča o politici i ratu, identitet o novim srpskim političkim mitovima, sve do kulture viđene kao suština ili osnova nacionalnog bića. Knjigu, dakle, čini zbirka etnološko-antropoloških eseja u kojoj autor teorijskom argumentacijom i ličnim svedočanstvima doprinosi ubedljivosti teze o sveopštoj torturi nacionalnog identiteta. Kao izvori za analizu poslužili su mu mediji, najčešće novine, internetski sajtovi, a među ljudima čije reči u slavu identiteta citirao i tumačio ima najviše političkih lidera, zatim novinara, književnika, sveštenika, ratnih zločinaca i fudbalskih navijača. Šta znači to u stvari sastati se ili rastati sa identitetom, možda najreprezentativnije predstavljaju prvi i zadnji esej Čolovićeve knjige, gde su vešto spojeni u stručni i istraživački nalazi sa ličnim vrednostnim opredeljenjima i orijentacijama. Tri slučaja kao tri primera, a nesumnjivo ih je proteklih 20 godina bilo i mnogo više, ilustruju ove nevolje s identitetom. Beogradski, zagrebački i francuski. Biti sa svojima, ma šta oni radili, podrazumevalo se kako na područjima zemalja bivše Jugoslavije, tako i u zapadnoevropskom iz naše vizure prosvećenijem prostoru. Odavde u stvari proizlaze lični motivi što se početkom 90-ih Ivan Čolović okreće istraživanju nacionalizma, smatrajući da je upravo on glavni uzrok katastrofe koja nas je zadesila. Nacionalizam je, piše on, jedna vrsta sekularne religije, politička religija koja ima svoje kultove, rituale, verovanja, svoje svete priče i sveta mesta, kao i svoje sveštenike, mučenike, mesije i bogove. Sofisticirana varijanta objašnjenja ponašanja nekih naših ljudi koji ne učestvuju u kolektivnim ritualima, pozivajući se na pravo da slobodno misle, znači da u stvari ne pripadaju našem kolektivu, nego nečem neprijateljskom. Sablazan je tim veća da neko koji pripada izvesnom nacionalnom korpusu smatra da je on samo jedna od niza identitetskih oznaka, ne od neke naročite važnosti. Ovo široko prihvaćena redukcija u tumačenju društvene i političke stvarnosti nije samo rezervisana za Balkan, nego je, vidjet ćemo u ovim tekstovima, prihvaćena i kao objektivan pristup zapadne strane etničkim ratovima širom sveta. Dakle, pozivanje na odlučujući uticaj primordijalnog identiteta srpske nacije služi tome da se objasne uzroci političkih kretanja u prošlosti i da se opravdaju i legitimišu akcije političkih snaga u sadašnjosti. Političari i samopredstavljeni nacionalni radnici sebe predstavljaju pre svega kao čuvare i zaštite identiteta. Počevši od obnove zasnovane na reciklaži kosovskog mita, Gazimestana i Vidovdana, vidljiva je artikulacija nacionalne vere, odnosno reprodukcija srpskog nacionalizma kao politički religijskog diskursa. U ovoj knjizi tek započeti, ali vrlo kontradiktorni pojmovi za analizu odnosa nacija-kultura su i modeli kulture forsirani kao multikulturalizam, interkulturalizam i transkulturalizam. predloženi da bi se izbegao teror jedne hegemone nacionalne kulture, ne dovode u pitanje ono što taj teror omogućava, a to je najpre ideja da su kulture zatvoreni sistemi vrednosti. Kod nas je to oličeno u nastajanju i forsiranju problematičnog pojma suživot. Knjigu zatvara esej koji na stvarnom slučaju mogućeg socijalnog identiteta pokazuje zanemarenost mnogostrukosti identiteta kroz njegovo totalitarno svođenje na jedan jedini. Dakle, što god da je bio u prethodnom životu onom koji je prisiljen da se hrani u jednoj od malobrojnih beogradskih narodnih kuhinja, ako imao sreću ili vezu da sa liste čekanja dođe na spisak onih koji te usluge primaju, identitet je šta u stvari.
My son.
15:41, došli smo do samog kraja prvog dela Kulturnih krugova. Danas slušamo prikaz knjige priče Džehenem slovenačkog pisca Dušana Čatera. Autor prikaza je Saša Ćirić.
Ako je Aleš Čar u knjizi priča Made in Slovenija bio hroničar bizarne slovenačke svakodnevice, a Goran Vojnović u romanu Čefurje Raus ili Južnjaci, odnosno Tuđinci napolje, biograf ranih i potonjih jada potomaka ex-judoseljenika, Dušan Čater u knjizi priča Džehenem, koja je izvorno objavljena 2010. a kod nas prošle 2013. godine u prevodu Ane Ristović, jeste beležnik imigrantskih sudbina, čefurskih, koliko i internacionalnih. Od moldavske prostitutke preko usvojenog kambodžanskog dečaka do finske lezbijke koja je nastanjena u Berlinu, a boravi na kratko u Ljubljani. Drugi kohezijni faktor ovih priča, koji ih i čini proznim ciklusom, a ne zbirkom, jeste ne tako nepoznat postupak da se sasvim sporedni likovi u jednoj priči učine nosećim u drugoj, čime se potencira efekat romaneskne celine, ali i skučenost slovenačkog eksterijernog mizanscena. Dušan Čater je neonaturalista, bez sumnje, ili autor stvarnosne proze. Na momente crnotalasno brutalne i beznadežne, u nekim pričama tranziciono ogorčene ili bernhardovski cinične prema primjerima idiotizma vlastite sredine. Čater je također autor sižea i situacija, ne suptilnog psihološkog nijansiranja, ni besprizivnog tragizma, iako i naslov knjige i brojni obrti emituju jednoznačan pesimizam. Ili drugim rečima, Čater u knjizi Džehenem nije isto što i Mirko Kovač u Gubilištu ili Damir Karakaš u knjizi priča Kinolika. Kao da tragički ishod determiniše mesto gde su priče smeštene, a priče su, da kažemo i to, sociokulturno rasute. Dešavaju se od seoskih i palanačkih sredina do Ljubljane i Berlina. Ali tek na selu, recimo u priči Geografija je zajebana stvar, dolaze do punog izražaja isključivost predrasuda i životinski nagoni, to jest netrpeljivost prema bivšoj moldavskoj prostitutki, pokušaj silovanja i samoubistvo da bi se zaštitila porodična čast i voljena žena. U drugim pričama osjeća se egzistencijalna zaglavljenost i beznađe likova sa društvene margine. Taksiste poreklom iz Bosne, nezaposlenog iz Hrvatske, konduktera na lokalnim linijama železnice poreklom iz srpske provincije. Njihova besperspektivnost je svakako uzrokovana načinom života koji vode, ali nema naznaka da je taj način mogao da bude drugačiji ili da bi ikako mogao da se promeni na bolje. Skoro kao kontrapunkt deluje priča Drakula iz Ljubljane, gde se velegradski subkulturni život Berlina i Ljubljane odvija u ritmu bez seksualnih zabrana i profesionalnih stega. No i ta oslobođenost je prividna. Odnosi i veze su površni, emocije neuzvraćene, a potisnute traume ipak deluju. Besciljnost i unutrašnju prazninu likova ne mogu da ispune veštački rajevi, bodlerovski rečeno, ni pojačana dinamika komunikacije, putovanja i slobodno oblikovanje vlastitog identiteta. Najsloženija priča u knjizi Džehenem jeste Holiday in Cambodža, koja ukršta tri narativna plana. Građanski rat u Kambođi 70-ih, Ljubljanu 80-ih i savremenu slovenačku provinciju. Njih povezuje jedan sarkastičan obrt. Usvojeni tamnoputi kosooki dečak, predmet opšteg omalovažavanja i malicioznog tretmana, postaće uvaženi član zajednice tek kad postane župnik. Što, da tako ironično kažemo, možemo videti i kao vrstu civilizovanog slovenačkog happy enda. Dušan Čater u knjizi Džehenem ne demonstrira pripovednu samosvest niti teži za poetskom rezonancom rečenice, ispitivanjem žanrova ili da pričama obezbedi dodatnu simboliku. U priči Prežive smo mi i gore stvari, rasplet je neočekivan i nategnut, delo je kao naturalistički deus ex machina, dok naslov knjige napadno i jeftino sugeriše njen smisao, koji zapravo nije ni toliko jednostavan ni homogen. Čater je nepretenciozan post-apokaliptičar i efektom pripovedač outsiderskih sudbina. U stvari, primereniji naslov ovoj knjizi bio bi Čistilište, a ne Džehenem, odnosno pakao. Ono cirkularno čistilište, u kome je svaki dan isti i za koje se nikako ne može znati gde nas vodi, gore ili dole, ni da li takav put napolje uopšte postoji.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Današnji tematski blok Filmorama svojim najvećim delom posvećen je upravo završenom Cinema City-u koji je u Novom Sadu održan od 21. do 28. juna, a u drugom delu emisije ćemo najaviti i Bašta Fest koji počinje 3. jula u Bajinoj Bašti. Reč je o prvom festivalu kratkog igranog filma Bašta Fest. Gost Ane Vučković biće Ognjen Glavanić. Članovi žirija koji je odlučivao nagradama programa Nacionalna klasa na upravo završenom Cinema City-u bili su Raymond Fatana Virangun, filmski kritičar i zvanični delegat nedelje kritike Filmskog festivala u Kanu, član tima festivala Black Night u Talinu i Luik Manjeron, osnivač kompanije Wide Management, koja trenutno zastupa više od 20 dugometražnih filmova godišnje, kao i biblioteku od preko 400 igranih i 300 dokumentarnih filmova. Katalog ove kompanije sadrži veliki broj filmova i dokumentaraca međunarodno priznatih glumaca i reditelja. U januaru 2011. godine Luik Manjeron je razvio i Eye on Films, novi poslovni model koji pomaže kretanje debitantskih igranih filmova i njihovu komercijalnu eksploataciju širom sveta, zahvaljujući svojoj mreži filmskih profesionalaca kao i podršci medija Mundus programa Evropske komisije. Žele bi da mi kažete kakva je generalno srpska filmska produkcija. Ovo je bilo interesantno iskustvo i srećen sam što sam bio član žirija, zbog toga što sam bio u prilici da vidim koliko je raznovrsna srpska produkcija. Imam osjećaj da ovde u Srbiji ima mnogo talentovanih ljudi, mladih, nešto starijih. Ljudi različitih stilova i viđenja umetnosti. Koliko shvatam, u Srbiji se godišnje proizvede između 8 i 12 filmova, što bi značilo da su od tog broja negde 2 do 4 filma uspešna. Imate odličnu bazu reditelja i talentovanih filmskih stvaralaca. Ja sam u svetu distribuirao Paradu Srđana Dragojevića i klip Maje Miloš, a sada zastupam film Varvari Ivana Ikića, koji ima premijeru u Karlovim Varima. Za mene je, kao profesionalca, ali i kao gledaoca, ovo iskustvo bilo značajno zbog toga što na ovim prostorima imamo talentovanih reditelja, mladih i starijih. Imam osjećaj da biste zaista mogli da imate vrlo jaku produkciju ovde u Srbiji. Ipak na institucijama je pre svega onim čiji osnivač vlada da pomogne tim talentovanim ljudima tako što će im omogućiti da stvaraju, da stvore uslove u kojima će oni razvijati svoje projekte, da im pomogne da se umreže. Mislim da filmska produkcija u Srbiji nije važna samo na audiovizuelnom i kinematografskom planu, već ima zadatak da svetu pokaže kako izgleda vaš svet, vaša tradicija, ali i lepote vaše zemlje. Znači da biste to i poručili našim autorima, da se okrenu lokalnim temama. Koliko shvatam, u ovom trenutku ima različitih stvaralaca koji rade na različite načine. Neki od vaših producenata i reditelja su podržani od strane nacionalnih filmskih institucija, dok drugi svoje filmove snimaju na vrlo mali, sa malim budžetom i trude se da to urade što je bolje moguće. Ono što bih predložio, na primjer, producentu i reditelju filma Mamula, jednog malo drugačijeg filma, da neguje svoj pristup, jer je to film koji ima posebnu ciljnu grupu. Taj je film urađen sa prilično malo novca, na primjer. Predložio bih rediteljima da se trude, da nastave da rade, da se bore za bolje uslove, tako da će od vlade i od države tražiti da im obezbede sredstva i uslove za rad. Mislim da je takođe važno da putuju, da se upoznaju sa svojim kolegama, a kako u Srbiji ima mnogo festivala, da gledaju filmove, da gledaju filmove i opet da gledaju filmove. Najrazličitije filmove kako bi bili u stanju da podsjetite na one teme koje su aktualne sutra, koje će rediteljski stil biti na ceni. Moraju da veruju u sebe i svoje ciljeve. Veliko vam hvala. Čuli ste Luka Manjerona, osnivača kompanije Wide Management. Veoma značajna sekcija u okviru Cinema City-a je takmičarski program Up to 10,000 Bucks, u kome se takmiče filmovi koji su snimljeni sa sumom ne većom od 10.000 dolara. Ove godine o nagradama u okviru sekcije Up to 10,000 Bucks odlučivao je žiri koji je radio u sastavu Sarita Matijević, filmski i televizijski producent, Dejan Radovanović, prošlogodišnji pobednik ovog programa, i Nikola Majdak Mlađi, direktor fotografije i reditelj filma Rabbitland, koji je prošle godine prikazan na Cinema City-u, ali i imao dosta uspeha na festivalima širom sveta, a i dalje putuje po svetu.
Izuzetno zanimljiva sekcija Up to 10,000 Bucks, nova energija, snažni filmovi, puno mladih, neverovatnih autora. Mislim da vam nije bilo lako da donesete odluku, ali su vam odluke odlične.
Hvala. Da. Da, ovogodišnja selekcija je, ne znam ni tačno koliko je na kraju bilo filmova, ali znam da smo gledali u proseku nekih 5-6 filmova dnevno, neki izbor od nekih sat i po vremena kratkih filmova. Selekcija je jako lepo izabrana od onoga što je prijavljeno, naravno, i jako je lepo videti filmove iz celog sveta i porediti sa našom nekom produkcijom i videti gde se neke, gde neke stvari idu.
Koje su bile teme kojima se bavali filmovi? Da li je bilo nekog unisonog pristupa temama ili je to već zavisno od zemlje iz koje dolaze filmovi?
No, teme su univerzalne i to se ispostavilo kao jedno od lepih stvari, kao i, na, i jako mi je drago da je žiri imao isti stav prema filmovima i da nismo imali velikih problema oko izbora filmova koji će dobiti nagradu. Bilo je samo koji će biti taj bolji. Zaista smo se potrudili da analiziramo svaki od tih filmova na pravi način da ne bi oštetili nekoga ili tako nešto, ali je ono što je dobro da se ljudi bave temama koje su bitni za društvo. Teme su socijalne, društvene i jako su filmovi angažovani, što ja mislim da u današnje vreme jako bitna stvar. Angažovani film je nešto što treba da bude pored lepih smešnih filmova, komedija, mislim da su angažovane teme jako bitna stvar i takvi filmovi treba da imaju svoju pažnju, imaju veliku pažnju publike.
Mislim da su domaći autori prednjačili o tim angažovanim temama, ali sudeći po nagradama, ne samo domaći autor.
Pa da, čuno je da su sva tri autora imali angažovane filmove na neki način, tako da mi je to drago da je, nismo tako išli, gledali smo koji film zaista ima sve vrednosti i koji može da primi ovu izvanrednu nagradu. Jako je teško raditi film sa 10.000 dolara ili ti 860.000 dinara, da kažemo. Nemojte misliti da 860.000 dinara mnogo, političari troše mnogo, mnogo, mnogo više.
Interesuje me kakvi su bili razgovori žirija. U žiriju je bio jedan autor i ti si autor, ali si i direktor fotografije i producentkinja. Oko dobrog filma se uglavnom svi slože, ali jesu li preovladavali nekada argumenti to, kamera, odnosno jel da, produkcija, potencijal neki koji film ima?
Pa svaki film smo analizirali na svoj način. Mislim, lepo je to raditi u tako tročlanom žiriju koji svaki različit za sebe. Imali smo mladog reditelja perspektivno koji može da doprinese gledanju tih, to je u stvari njegova kategorija trenutno bila, pošto prošle godine dobio nagradu, jako je dobro imati mlade snage u žiriju. Imamo producenta, mene kao autora i više kao snimatelja i neko ko gleda filmove već 30 godina, tako da mi je jako drago da smo mogli da svaki film, nešto to nekom filmu, drago mi je da smo se dogovorili na pravi način i da su autori zadovoljni.
A postojanje ovakve jedne sekcije u okviru filmskog festivala, vrlo često se dešava da ovi filmovi u stvari nemaju nikakvu šansu da budu prikazani nigde. I lepo je, ja mislim, da na jednom festivalu kakav je Cinema City postoji ova selekcija.
Cinema City je odlično koncipirao festival da pored nacionalne klase, tako znam, gde su dugometražni domaći filmi, napravi i selekciju kratkih filmova do 10.000 dolara. U tom smislu mnogi autori koji bi želeli jednog dana da postanu filmski reditelji dugometražnog filma imaju prilike da sa svojim malim, kratkim, jeftinim filmom, neki put i no budget, low budget, do 10.000 dolara urade neki kratki film i predstave ga. I ovogodišnja selekcija je bila jako zanimljiva i stvarno se vidi kako mladi ljudi razmišljaju. Naravno, to nije samo mladi ljudi, ima različitih generacija koji ima šta da kaže, u okviru toga je super. Ono što je jako zanimljivo, jeste da li može se napravi kratki film za 10.000. Jeste, teško je, naravno, ako želimo sve da platimo te stvari, međutim, nije to prevashodno. Ideja je ona koja je najbitnija u ovoj kategoriji. Mogu samo kažem na svom primjeru da je naš film bio u sličniku možda 1000 dolara jače gore dole i da je to imalo odjeka i uspeh, tako da mislim da je odlično imati ovakvu selekciju i ovakav program.
Hvala ti.
Molim.
U okviru programa Cinema City Industry održane su dve konferencije. Diverzitet domaće filmske produkcije sa fokusom na raznovrsnost domaćih filmova, kako u smislu sadržaja, tako i u smislu karaktera produkcije. A druga je pristup Medija fondu, definisanje problematike pristupa programu medija kao i neophodnih koraka ka tom cilju. Specijalni gost ove konferencije bio je Dag Asbjørnsen, predstavnik medija zadužen za pristup novih zemalja članica, koji je detaljno objasnio proceduru pristupanja ovom programu. Sledi razgovor koji je napravljen posle ove konferencije. Objasnili ste nam kako sve to funkcioniše, ali šta bismo mi mogli da uradimo kako bismo ubrzali stvari? Pre svega morali biste da pokažete interesovanje da postanete članica Medija fonda, jer mi se čini da je to odlična prilika da profesionalci iz Srbije budu članovi toga, ali je neophodno i da ispunite uslove kako biste mogli da učestvujete u tom fondu. Sve zavisi od vaše vlade i koraka koje je neophodno preduzeti da bi jedna zemlja postala članica Medija fonda. To bi moglo da bude prilično dug proces, tako da je neophodno da što pre počnete da radite na tome. Kako vi objašnjavate situaciju da smo postali članica Kreativne Evrope, ali nismo članovi Medija fonda? U čemu je problem?
Where is the gap?
This is because of the rules.
Takva su pravila, a ona kažu da možete da budete članica kulturnog programa Kreativna Evropa bez ikakvih obaveza, a da biste postali deo medija programa morate svoje zakone koji se odnose na audiovizualne delatnosti uskladiti sa evropskim zakonima. To praktično znači da će komisije za pristup medija fondu kontrolisati vaše zakone kako bi videle da li su oni usklađeni sa evropskim zakonima ili nisu. Dok ovaj uslov ne bude ispunjen, vi ne možete da budete članica medija fonda. U tome jeste osnovna razlika između programa Kreativna Evropa i Medija fonda. Uobičajeno je da zemlje prvo postanu članice Kreativne Evrope, a tek kasnije Medija fonda. Da li poznajete naše zakone? Ne poznajem ih detaljno. U toku sam sa onim opštim odrednicama koje nam je vaša vlada predstavila. Oni nas uveravaju da je u toku proces usvajanja zakona koji bi trebalo da bude završen do jeseni, ali u okviru naše komisije postoje ljudi koji se bave detaljnom analizom i proveravaju da li su zakoni u skladu sa zakonima Evropske unije. Upravo se to dešava u ovom trenutku. Vaša vlada je predložila neke promjene i uputila komisiji pitanje da li su one dovoljne i jesu li u redu, ali mislim da je najvažnije što između vaše vlade i komisija postoji konstruktivan dijalog.
Proposed some changes and they ask the commission, is this enough, is this okay, and then the commission will look at it and they will say if it's okay or not or if further changes have to be made. But I think there is a good dialogue between the commission and your government on this issue. Mm-hmm.
Koliko sam shvatila, vi ste predložili da pristupimo Medija fondu, osnujemo i Medija desk, a ne kancelariju koja će raditi za Medija fond. To kako ćete se vi organizovati je pitanje oko koga vi sami morate da diskutujete. Sigurno je da desk mora da ima nekoga ko će tačno znati kako stvari funkcionišu, nekoga ko će poznavati sve detalje i procedure koje se odnose na apliciranje na fond. Taj bi desk trebalo da osnujete u Srbiji, ali i u drugim zemljama regiona koje učestvuju u Medija fondu. A ko će tu osobu obučiti za to o čemu vi govorite? Mi smo poput neke porodice koja vodi računa o svim medijima, odnosno o svim medija deskovima u Evropu. Njeni članovi se sreću na festivalima, imaju neku vrstu obuke i razmenjuju međusobna iskustva. Kada imenujete osobu koja će biti na čelu medija deska vaše zemlje, ona može da pohađa te treninge, upoznaje medija rukovodioce i informiše se o tome kako bi trebalo da se organizuje posao. Hvala vam, nadam se da ćemo uskoro postati članica Medija fonda. Čuli ste Daga Asbjørnsena, predstavnika Medija fonda, koji je bio specijalni gost Cinema City-a.
Krupni plan.
rubrici Krupni plan za Filmoramu govori Sabol Štolna i reditelj filma Čudna šuma, koji je na Novosadskom festivalu imao svetsku premijeru. Svetlo, odnosno odnos svetla i tame, je bitan element ovog filma, koji je nažalost prikazan u vrlo lošim uslovima na Cinema City-u. Scenarijo za film nastao je po motivima priče Minotaur novosadske spisateljice Judite Šalgo. Film je inspirisan i poezijom Judite Šalgo, ali i performansima koje je čitajući poeziju izvodila.
Kad sam krenuo da radim, pošto je to jedna mala pripovetka, prosto čovjek krene da gradi jedan materijal, i onda sam počeo da proučavam prosto njen rad i tako došao sam do nekih glavnih motiva njenih, ili koje sam izdvojio neke motive koje su mi se činile da su važne, i onda po tim motivima sam počeo da ih ugrađujem zapravo u priču filma. I to ne verujem da to nije ona prva lopta da sam direktno nešto preuzeo, nego iz tih motiva je izrasla nešto novo.
Govorio si o tome kako si shvatio da je nemoguće snimiti film epohu. 90. su prošle. Mnogo se toga...
Bilo mnogo teže, a
malo
sam imao osjećaj da da je to već i sažvakano, i možda i nisam imao već dovoljno hrabrosti da uđem u tu temu, ili snage, ili ne znam. Prosto sam osjetio potrebu da je važnije možda pričati o ovome što se sad trenutno događa oko nas.
To ti pitam između ostalog i zbog toga što se meni čini, a mislim i tebi, da se nije mnogo toga promenilo od 90-ih do dana današnjih, iako je prošlo dosta godina.
Pa da, to što je Siniša Tucić rekao, znači nije se puno promenilo, promenile i nažalost ni u glavama ljudi. Možda smo čak sad još više ostali bez nade. Jer tada je još postojala neka nada, mogućnost da bude boje, da se izgradi neko društvo. A onda se pokazalo da smo mi prosto takvi da sami prosto je demokratija jedna stvar koja je, ljudi su shvatili na koji način može to da se izigra, da se nekako okrene u svoju korist. To su političari jako lepo shvatili i prosto je to tako funkcioniše, ne samo kod nas, nego koliko vidim u okolnim zemljama.
Da, živimo u toj u stvari čudnoj šumi, koja u tvom filmu ima neki, nazire se neko svetlo na kraju tunela, ali prilično je gusta ta krošnja i prilično smo nekako izgubljeni u toj šumi.
Pa jeste, to mislim, to svetlost nije, nisam ja hteo tu svetlost da prikažem onako banalno, da postoji neka nada. Više to sam spomenuo u jednom intervju, to sam kod Nikole Tesle pročitao, znači kao da je prava priroda tame svetlost. I na taj način, i to mi je žao što je projekcija tako bila tehnički nekvalitetna, jer to je najvažnije, taj odnos svetlosti i mraka u filmu, i cijela ta priča, kak dramaturgija toga i to je.
Postoje reditelji koji tvrde da je u stvari pravi film crno-bela slika, da boja filmu oduzima dosta, mada ima i onih koji kažu da je Technicolor doneo neke inovacije. Zbog čega je tebi to, rekao si, odnos svetlo-tamno, upravo to su negde krajnosti u kojima i živimo?
Pa jeste, pa i ne znam, ovo mi je prvi film koji sniman ipak video tehnikom, znači HD tehnikom, i nekako znači to sad pretvoriti u crno-belo da bismo izigravali kao crno-beli film, to mi više nije validno. Nekako. Ako je crno-beli film, onda nek to bude stvarno filmska traka i da stvarno ta emozija ima taj neki ukus, miris, telo nekako. Ovo video kamera, mislim, stvarno ne volim ni da radim u kolorisanju neke velike intervencije, jer sve se sad može uraditi kompjuterom, a mislim da je to već jako veštačko, i ja koliko mogu izbegavam to.
Koliko dugo je rađen ovaj film? Čuli smo prilično dugo i zbog nedostatka sredstava, zbog okolnosti silnih različitih.
6 godina. Znači od prvobitne neke ideje, vrlo brzo smo ja i Dragan Stanković napisali neku prvu verziju scenarija koji smo poslali u Sarajevo i to smo nešto za neke dve nedelje napisali i od tada to traje. Eto, juče se završio taj proces.
Scena, to je u stvari prva nagrada koju je dobio scenarija za taj film na Cinelinku. Šta je ono što se tim skript doktorima svidelo? Šta je ono što su, zašto su se uhvatili ti ljudi koji su govorili o scenariju i nagrađivali scenariju? Šta im se dopalo?
Pa ja mislim da im se dopala ovaj jednostavnost i kao drugo neka osjećajnost i koja sa druge strane ipak kopa u neke teške teme. Znači i preko te osjećajnosti opet se suočavamo sa nekim nemilosrednim stvarima i možda to tako ukupno moguće. Ne, ja zapravo ne znam šta je odlučilo. To možda i moj prethodni film im je ukazao pažnju na mene da možda vredi tako nešto.
Glavna junakinja filma je u stvari neko ko na jedan zaista fantastičan način povezuje sve te segmente iz kojih je nastao film. Ovde je bilo komentara posle projekcije između ostalog da imaš neverovatno dobar osjećaj za ritam. Poezija koja i proza takođe imaju neki svoj ritam. Da li to ima veze sa tim jedno sa drugim?
Poezija i ritam ili
da, poezija i ritam, da.
Pa da, to je apsolutno. Mislim, ja sam bio sam muzičar i nekako jedno vreme sam hteo da postajem muzičar i mislim da je to najvažnije. Ja apsolutno na to gledam kao muziku na film. Mislim, pre kao muziku i a manje nekako kad gledam mislim da sam prosto takav tip i kad gledam i film i neku predstavu prvih 10 minuta prosto samo udišem neki ritam ili ritam koji postoji da na sceni ili u filmu i uopšte ne mogu ni da obratim pažnju na narativnu strukturu i onda kad i to zapravo odlučuje kod mene ono da ću nastaviti i ono da će me uhvatiti ne i onda posle toga mi dolazi ova druga faza neka narativna struktura. Znači apsolutno ritam je ono što određuje.
U ovom filmu se pojavljuju profesionalni glumci, odličan je izbor, ali se pojavljuju ljudi koji su u stvari nisu glumci, ali nisu ni naturščici, oni su performeri, Siniša Tucić i Robert Boptili su zapravo ljudi koji su nastupali na sceni, znači imaju odnos prema umetnosti.
Pa jeste, ja volim da radim nekako da, mislim, ja kad tražim neki karakter za neku ulogu, nikad ne polazim od toga da koji bi glumac to mogao da uradi, nego gledam oko sebe i da će to biti glumac ili ne. Prosto to će se pokazati ako u nekom uočim nešto da ima neko srodstvo sa karakterom koji tražim, onda mislim da je posle lakše nekako sa njim postići doći do tog lika i posle ostalo oni sami prilagođavaju taj karakter prema sebi i onda dobijamo nešto od toga.
Umetnost je ovde jedina osoba zapravo koja ima svoju svrhu i koja zna šta radi i koja je umetnik, doduše sputan, ali pravi umetnik je zapravo Siniša Tucić, odnosno Milanče. To je u stvari, on je neka vrsta simbola položaja umetnika u Srbiji danas.
Pa stvarno mislim da je Siniša Tucić jedan od najvažnijih pesnika trenutno u Srbiji i nekako sam imao osjećaj da bi bilo jako važno da tu pesmu od Judite Šago nekako da to zapravo da nam oživi sam Siniša Tucić kao neki nastavak toga. Mislim da je on taj čovjek koji pored Slobodana Tišme koji još taj ne, u stvari taj ne, duh nekadašnjeg Novog Sada ili duh Tribine mladih i celog tog umetničkog pokreta avangarde, oni su ti koji su još nastavljači i tako, želeo sam malo i da ukažem na to.
Ja nekako ovde u Novom Sadu, a i u Subotici na Paliću, kada se sretnemo i sa ljudima koji se bave i filmom, ali i drugim umetnostima, imam utisak da je Vojvodina nekako ostala malo zaštićenija u odnosu na ostatak Srbije, kada je u pitanju upravo to, razgovori o umetnosti, bavljenje umetnošću i način na koji se ljudi na ovim prostorima bave umetnošću.
Pa ja mislim da je to obično to se događa u sredinama koji su malo zapostavljeni ili su van tih nekih centralnih tokova i onda prosto u tim momentima prosto izranjaju. Jako je interesantno recimo što sad najbolji filmovi dolaze iz Bora u Srbiji. Mislim da to isto nije slučajno jer to su neke tačke koje su dostigle ono nultu tačku i odakle više nema šta ili gde i prosto nema ispod i onda jedino je to neko promišljanje i iz toga izlazi svetlost, znači iz braka izlazi svetlost, odnosno to je isto to.
Da, ti vrlo često govoriš o svojim književnim uzorima kada je u pitanju film, ali koji su tvoji filmski uzori? Ja ne mogu da se setim da li smo, mislim govoriš verovatno, ali
pa nemam izrazito neki filmski uzor. Jako mi je smetalo što su neki kritičari poređivali Peščanik sa Belom Tarom, jer recimo on stvarno ne spada u one reditelje koji su mi, na koje bih ja rekao da su mi bliski, ili osim toga što je film crno-beo i ja prosto ne vidim gde, ali koji su, nemam izrazito neki filmski uzor, volim samo neke, ja prosto volim filmove i uživam u njima i volim neke filmove, recimo Kiarostami, ako bih sad morao nešto da kažem, baš Casavetesa, Kiarostamija, Houstona, prilike to.
Da, možda je problem i u kritičarima koji su od mađarskih autora čuli samo za Belu Tara. Meni je recimo atmosfera ovog filma strašno podsjeća na ove savremenije filmove mađarskih autora, kao što je recimo Ben Fliglauf Dealer, na primer. Ne znam, to je ta teška atmosfera film noara.
Eto i to je interesantno, jer moguće da imamo neke srodnosti. Ne znam, mada ja sam uvek osjećao da neko, ako sam da imam da sam bliži zapravo srpskoj kinematografiji ili nekadašnjoj jugoslovenskoj kinematografiji, zato što sam odrastao na njima i kasnije sam se upoznao sa mađarskim autorima.
Glavne uloge u ovom filmu igraju Hermina Erdelji, Robert Tili, Nenad Jezdić, Siniša Tucić, Jovan Belobrković. Sabol Čtolnaj je autor, reditelj, producent igranih i dokumentarnih filmova, pozorišnih predstava i televizijskih dokumentaraca. Njegov igrani film Peščanik osvojio je brojna značajna priznanja na domaćim i inostranim festivalima, između ostalih na Nacionalnom festivalu srpskog filma u Novom Sadu, Cinema City, gde je dobio nagradu za najboljeg reditelja, nagradu za najbolju kameru na 39. nedelji mađarskog filma, kao i prestižnu nagradu Zlatni Aleksandar za najbolje umetničko delo na 43. filmskom festivalu u Solunu. Sabolčev scenarijo Čudna šuma osvojio je glavnu nagradu za najbolji scenarijo na Cinelinku u Sarajevu i nagradu Francuskog nacionalnog centra za film. Upravo završenom Cinema City u kome je posvećen današnji najveći deo tematskog bloka Filmorama, Tri filma smo imala srpsku premijeru. Prvi je film Mine Đukić, Neposlušni, koji je otvorio festival, a dva filma su čak imala svetsku premijeru. Prvi je Čudna šuma, Sabol Čatolnaje, a drugi je Love Hunter, priča iz njujorskog taksija, koji je prikazan van konkurencije. Love Hunter je priča o Milanu Muminu, legendarnom frontmenu uticajnog srpskog benda Love Hunters, koji je tokom 90-ih podsticao mlade generacije na borbu protiv represivnog režima. 10 godina kasnije Milan je u Njujorku, gde vozi taksi, kako bi finansirao svoj prvi američki album. Film je premijeru imao na Cinema City-u 26. juna, a reprizno je prikazan na zatvaranju festivala na Upstel Open Air-u, posle čega je održani koncert grupe Love Hunter. Režiju filma potpisuju Nemanja i Branislav Bala, braća koje su odrasla u bivšoj Jugoslaviji, školovala su u Americi, gde su i upoznali Milana Mumina i rešili da o njemu snime film, niskobudžetni film. O tome govore Nemanja i Branislav Bala.
Kad god hoćeš da snimiš film, gde god, u svetu jako je komplikovano da se sve kockice skupe. Tako da nam je ovde bilo drago što smo mogli da radimo sa svojim prijateljima i da to dosta onako... Naravno, teško ga je bilo snimiti, ali lako, pošto smo se svi poznavali, bila je grupa veoma talentovanih ljudi. Pored glumaca i muzičara što su ovde, još par jako kvalitetnih ljudi u našoj ekipi. Sve je snimljeno u Njujorku. Na lokacijama koje smo, znači u taksi garaži gde Milan radi, u stanovima koji su bili naši ili od prijatelja, po barovima u kojima smo bili, koristili smo lokacije koje su nama bile poznate.
Htio sam samo da kažem, i mislim, jako puno su se koristili veze. Znači, jako puno ljudi koje smo znali iz posla, pošto mi tamo kao radimo film i radimo sa mnogo puno ljudi koji rade u Americi iz celog sveta, tako da recimo naš snimatelj je isto režiser rumunski koji je pobedio, ja mislim, na Cinema City pre par godina, ali on sad isto radi kao DP, ima svoju kameru, tako da nam je to jako puno pomoglo što je on u ulozi producenta ušao u to da bude i direktor fotografije. Milan Marić, isto jedan naš dečko koji je radio i rasveto i zvuk, znači svi su otprilike duplirali i minimum duplirali uloge, ali su veoma iskusni i tako imali smo sreću u postprodukciji da Roland Weiss, koji je naš poznati u Americi, ja mislim da i ovde dosta radi postprodukciju za zvuk, nedavno je dobio Emmy u Americi, njemu se film jako svideo. I iako mi nismo naravno mogli da ga priuštimo po američkim cenama, toliko mu se video film da je on nama veoma puno pomagao, da film koji je muzičke prirode dobije taj kvalitet i u zvuku kao što ima u slici. I eto, nekako smo napravili film, a to što Nemanja kaže, znači mi već godinama pokušavamo da snimimo prvi film, ali tamo vi morate financijerima da objasnite kako će oni da zarade pare, znači nema tu fondova, grantova, tako da smo mi eto na svoje mišiće izvukli film, nemamo nikakvih sponzora, ali svi smo veoma ponosni.
U filmu, pored Milana Mumina i glumaca Ina Turščika iz Njujorka, igra glumica Jelena Stupljanin, o svom iskustvu kaže:
Meni je Nemanja u stvari prišao jedan dan, mi smo se poznavali onako vrlo, nismo bili bliski prijatelji pre snimanja filma, ali smo postali jako bliski sa Branetom i sa Nemanjom, jer zaista sve ono što su oni rekli, ovog filma ne bi bilo da nije bilo energije koju su oni doneli, koja je bila fantastično pozitivna i beskrajno dobronamerna i umetnička, jedna bodra, vedra energija sa kojom smo mi svi koji smo učestvovali u filmu prerado onda sve to radili. A onda sam, zapravo je celo snimanje, nije što se mene tiče nešto toliko dugo potrajalo, ali s obzirom da je sve to, postali smo kao neka mala filmska porodica, imam utisak da sam ostala mnogo duže vezana za film i sve aspekte filma, baš zbog toga što su oni takvi i zbog Milana, naravno, i zbog svih ljudi koji su radili na filmu, tako da je ta jedna, kako bih rekla, komuna filmska koju Brane i Nemanja negde sa ovim filmom su pokrenuli, je meni lično bila inspirativna i za taj neki američko-srpski element koji su oni spojili prosto sa naših predela, došavši i unevši taj duh, a onda pritom kao prosto ljudi koji su se tamo obrazovali doneli su i to nešto svoje američko u sve ovo, i mislim da je zbog toga pre svega ovaj film jedan izuzetno plodan umetnički doživljaj.
A kako je izgledao rad sa Muminom?
Bilo je super, lepo, divno smo zaređivali, zato što je Milan čovek koji je sa mnom u radu bio izuzetno otvoren za svaku vrstu sugestije i saradnje i tog jednog učenja, ili zapravo, mislim, ja sam naučila dosta i o sebi uvek, kao što je na svakom plodnom projektu svaki čovek nauči, ali prosto on je uvek bio otvoren za sve predloge i sugestije i nikada, nikada nije imao ništa protiv ničega što smo mi doneli, naprotiv. Tako da je zapravo bilo jedno vrlo lepo i lako snimanje.
Branislav Bala dodaje.
Samo da prokomentarišem sa rediteljske strane. Znači, mi smo videli, Milan je odrastao, ja mislim, pred kamerama, tako da on nije, neki ljudi kad vide kameru pa se ono zamrzu. Njemu je to bilo nešto najnormalnije i on jako dobro sluša. Znači, u sceni on sluša drugog glumca, što je neke glumce jako teško naučiti. Oni čekaju da drugi glumac završi svoju rečenicu da bi oni rekli svoju. A Milan stvarno sluša drugog glumca, a ima toliko ekspresivno lice da se sve ocrtava. Znači, da li to što on sluša, da li se to njemu sviđa ili ne sviđa, vi to odmah vidite. A pa za glumu to je izvanredno, jer reakcija daje publici do znanja kako treba da se osjeća. Znači, reakcija je ključ te neke emocije za publiku koje mislim da Milan izvanredno pruža.
Milan Mumin i braća Bala su se upoznali na snimanju spota The Sun is Back Again i iz tog vremena potiče ideja za ovaj film. O tome govori Milan Mumin.
I ja sam im onda pričao sve te cirkuse iz taksija i tada još Nemanja, ja mislim, krenuo da piše neki scenariju, da bi dve godine kasnije on izašao s jednim onako baš iscrpnim scenarijom od kog je nažalost moralo dosta i da leti napolje da bi sve nagurali. Mislim da će u stvari pravi zamah biti ako se dogovorimo za neku TV seriju, da bi mogli sve svi ti cirkusi da stanu, jer je to
sledeće tri godine
da, neiscrpan izvor budalaštine taj taksi. I naprosto sam našao posao svog života, prvo ga radim kad i koliko hoću, što je meni užasno bitno, jer ne mogu da se disciplinujem na duži štap, meni popusti, kako bi rekao, koncentracija. I užasno mi prija da odem tako na dva meseca, pa tri, četiri meseca, haj, huj. I to je jedan od retkih poslova i u Americi i bilo gde da to tako tolerišu i da to tako može. A lova je pristojna i ono što je najbitnije, nije mi dosadno, jer sam ceo život u nekom bekstvu od dosade.
I got reason to love you, 'cause of your pace of working, man. Do well or don't do anything, ooh, it's your life motto. You passed many humiliations here, so you went to Hollywood. But heart of lowlander was aching you, ooh, Toronto was quite good. What is far will become so near, but before you must feel some pain. But what is sorrow in comparison with kindness that you will find there? Here sun becomes the night, but it wouldn't burn till dawn. Then I got your highway, so long, so long. I hope I'll see you there.
ooh, there and there. Loneliness, hard life and sorrow, and most of memories of Novi Sad. Voivodinian dream is open, and the Danube is running quiet. In the meantime, earn your big house, find a woman or a boy.
Boy.
Dial the number, best man is coming soon. Only then you may kiss the bride. What is far will become brand new, but before you must feel some pain. What is sorrow in comparison with kindness? Oh, that you will find there. Here sun becomes the night, but it wouldn't burn till dawn. Then I got your own highway. So long, my friend, I hope I'll see you there. Ooh, there, and there, and there, and there, and there, nowhere. Sorrow and nonstop memories of Novi Sad. Vibertinian dream is open, and the Danube is still running quiet. Here, sun becomes the night, but it wouldn't burn till dawn. Then I got the Urban Highway. So long, my friend. I hope I'll see you there.
U Bajinoj Bašti će od 3. do 6. jula biti održan prvi festival kratkog igranog filma Bašta Fest. Planirano je da sve projekcije na ovom festivalu budu na otvorenom u parku Borići, a u pratećem programu biće održane i interaktivne radionice, izleti, žurke i koncerti. Selektor prvog Bašta Festa je reditelj Ognjer Klamunić, sa kojim je razgovarala Ana Vučković.
Želim dobrodošlicu reditelju Ognjenu Glavoniću, reditelju filma Živan pravi punk festival, koji je proglašen za najbolju selekciju muzičkih dokumentaraca na Filmskom festivalu u Briselu. Za početak čestitamo.
Hvala.
Ti nisi bio u Briselu da vidiš kako tvoj film prolazi?
Pa nažalost ne, i za nagradu sam saznao na internetu, to jest javili su mi da sam dobio neki ljudi koje znam. Tako da, eto, super je ovaj to prošlo, žao mi što nisam išao, ali nemaju svi festivali baš sredstava da dovedu reditelja ili gosta. Tako
Ani
da...
reditelji nemaju svojih sredstava koje čuvaju za svoje filmove. Neposredni povod za ovaj razgovor je Bašta Fest, jedan novi festival koji počinje za koji dan u Bajinoj Bašti. Bašta Fest će biti festival kratkometražnih igranih filmova. Ti si selektor, pa kakvi su sve filmovi stigli na...
Pa ovako, stiglo je oko 350 filmova, što je za prvo izdanje nekog festivala kratkog igranog filma zaista mnogo. I taj proces odabire to dodatno otežalo. Ali ja sam od starta imao neke ideje kako ću birati filmove. Nisam teo da se ograničim na svoj ukus, a s druge strane nisam teo ni da ga skrajnem, tako da su neka dva merila kojima sam se vodio bili ako je nešto toliko očigledno kvalitetno, makar se i ne poklapalo sa time šta ja mislim da film treba da bude, a drugo merilo je filmovi koji su ostavili utisak na mene, a koje možda nisam znao da objasni zašto, ali tako da bilo koja priča o tome da li je to dobro ili ne, nije bilo toliko bitno koliko je od dubine tog prvog utiska.
Dakle, bila su na snazi sva ljudska i sva filmska merila.
Jest, jest. I u suštini jedini, tako da kažem, koncept koji sam imao je prilikom pravljena blokova. Ima šest blokova koji će biti prikazani u tri dana, znači dva bloka dnevno. I u svakom od blokova ima po pet do šest filmova i trudio sam se da oni budu nekako zasebni i da se svaki od njih bavi, ako ne određenom temom, onda barem da ima sličnu atmosferu ili sličan stil.
Odakle ovi filmovi dolaze? Da li su u pitanju studentski filmovi ili filmovi i nešto starije populacije?
Pa sad ne znam, nisam baš gledao koliko roditelji imaju godine i da li su svi studenti, ali u suštini na dva načina su se prijavljivala. Postoji jedna platforma na internetu koja se zove Fast Home. Na njoj je prijavljeno oko 250 filmova i drugi način prijave je direktno preko sajta, to jest na mail festivala. Preko toga su se uglavnom prijavljivali domaći filmovi. Recimo da su skoro svi domaći filmovi studentski, s tim da ima nekoliko čak filmova koji su napravili srednjoškolci, to je samo amaterskih, ali ima i filmova koji su radili ono, ljudi koji su tek završili fakultet pa su pred prvi dugometražni odlučili da se uđe u formu i naprave neki kratki. I tako, mislim da je dosta raznovrsno bilo i kažem, to je koliko je bilo zanimljivo, toliko je otežalo izbor.
Ovo je prvi Bašta Fest i organizatori ovog festivala i idejni tvorci su uglavnom mladi filmski profesionalci, da tako kažemo. Ono što je zanimljivo je da su u organizaciji glumci, čim je fokus na nečemu što je rad reditelja sa glumcima. Kako ti kao reditelj gledaš na ovaj pravac i kakvo je tvoje iskustvo rada sa glumcima?
Pa ja sam nekako, eto to isto, to sam zaboravio možda da kažem, ali to isto bio jedan od kriterijuma prilikom izbora filmova. Trudio sam se da tu bude što više različitih tipova glume, ali dobro, to naravno zavisi od žanra i stila filma. Što se mene tiče, ja u poslednjim filmovima uglavnom radim sa naturščicima, radio sam naravno i sa glumcima, ali nekako mislim da to polje neistraženog kod naturšika i mnogo više slobode daje i mnogo, i rezultate koje to daje mnogo me više zadovolje nego rad sa glumcem koji je uvek težak. Tako da kažem. Za mene, zato što ne znam, teško mi je da čim osetim da je tu gluma i da tu ima nešto, meni je to uvek zasmeta, ali kažem, to može zavisiti od filmova koje pravim, tako da ako nekad budem pravio filmove gde to ima smisla.
Šta bi na ovako gledište rekli glumci?
Ne, kažem ja, mislim, ne kažem ja da su glumci loši, nego kažem da za filmove koje ja pravim nekako, ne znam, u suštini sam i dosta i mešao te stvari i nekako, eto, to sad možda pričam više za budući film iz iskustava koje sam imao sa kratkim. Teško je uklopiti sve stvari, znači dve različite vrste glume, da li je to naturšik, da li je to školovani glumac, ja sam odlučio za ove prve, jer kažem nekako mislim da mi je to mnogo više slobode daje
i da tražiš autentičnost.
Sam rezultatima, da.
Koliko kada pišeš scenariju ili kada kreiraš ono što je lik, koliko dolazi do upravo do tog nekog razočarenja u momentu kada se glumac i ono što si ti zamislio ne podudara?
Pa mislim uvijek biram, ne uzimam glumce tek tako. Naravno da tu prethodi veoma veliki rad i na izboru i na kao što kažeš na pisanju, ali ja nisam neko ko kad piše ima zamišljenu osobu za koju piše. I nekako trudim se da u scenariju nikad ne objasnim skroz tu osobu. Ne želim da to bude ni vidljivo u filmu, znači ne idem toliko na informacije, na psihologiju. Želim da to budu tačke koje mogu da budu tragovi koji vode ka nečemu. E sad, ja ne znam šta je to nešto i ka tome idem sa tom osobom sa kojom radim, da li je to glumac ili naturščik. Takođe sa njom želim da on tom liku koji sam, ajde da kažem, u crtama zamislio da nešto novo, a da na ekranu kontaktu sa drugim licima i sa drugim scenama, kadrovima, kako god, to bude nešto sasvim treće, a opet nezaokruženo i nezavršeno. I onaj koji završava taj proces je sam gledalac.
Imao si posla sa živim karakterom, sa Živanom, sa čovekom koji je autentičan i koji je slobodan. Kako si hvatao te njegove iskričave momente i u kom momentu si ga puštao da zapravo bude ono što jeste?
Pa, mislim, sa Živanom je stvar drugačija, ali se mi poznajemo već 15. godine, što je 2001. I pre ovog filma smo snimili jedan kratki film, koji je isto bio dokumentarni, koji je bio portret Živanom, gde on priča u kameru i gde mislim da se dosta navikao na taj proces, naučio je kako izgleda snimati film i kako naučio da se ponaša pred kamerom, ajde tako kažem, što nije dobro. Ali imali smo s druge strane sreću da kada smo snimali ovaj film Živan pravi punk festival, on je bio potpuno okupiran drugim stvarima. Uopšte ga nije zanimalo što mi snimamo film i uopšte nije primećivao ni kameru ni ekipu filma, jer je svu svoju energiju i snagu usmerio na organizovanje svog festivala.
Ti ćeš biti okupiran programom Bašta Festa, jer ćeš moći kao gledalac da uživaš
da.
U...
To je sad gotovo, sad nisam više okupiran, sad ću malo uživati u stvari od četvrtka do nedelje.
Tamo. Koje su teme koje dominiraju u ovim filmovima ili su one definitivno različite?
Veoma su različite. Ima dva bloka potpuno, tako da kažem, zaokruženih kratkih priča, koje su uglavnom žanrovski filmovi. Ima dva bloka potpuno alternativnih filmova koji se bave, eto kažem, alienacijom mladih ljudi u ovom vremenu. I postoje par blokova koji su, jedan blok koji je potpuno eksperimentalna forma. Znači, trudio sam se da budu filmovi, čak i ako se bave različitim stvarima, da forma na kojom priča više nego samim scenarijom i dramaturgijom, bude ono što me zanima. I bliskost tih formi je ono što čini taj blok. I ima jedan blog gde su ljubavni filmovi, melodrame.
Ljubavni filmovi deluje jako inspirativno, pogotovo u prirodi koja je u Bajinoj Bašti raskošna. Jeste da si ti zadužen za ovaj filmski deo, ali moramo da pomenemo da će filmski deo i projekcije pratiti i razgovori radionice kao i muzički deo i na fotografijama oni koji nisu do sada bili u Bajinoj Bašti jednostavno mogu da vide koliko je lepa ta plaža i koliko je reka savršena i to obećava da će festival biti jako dobar.
Ja nikad nisam bio u Bajinoj Bašti, tako da se veoma radujem. Samo sam prolazio kroz grad. Tako da, da, postoji, svako večer će biti koncerti, kao što si rekla, radionica, ima i taj side program, to ne znam da li je obavljeno, ali svakog dana će biti neki izleti u prirodu, da li će to biti niz Drinu ili u Staru, ali veoma se radim tome.
Kakva je bila tvoja selektorska koncepcija odabira i na koje filmove bi nekako obratio pažnju najviše?
Pa znaš kako, rekao sam 350 filmova je prijavljeno, od tih 350 prošlo nekih 50 u uži krug. Kad kažem uži krug, to je dosta širok pojam, ali nisam imao... nisam razmišljao o užem krugu dok sam birao. Znači, ja sam od tih 350 stvarno izabrao 50 filmova. I onda je bilo problem, naravno, vremenske prirode da tih 50 filmova jednostavno ne može da bude pušteno za 3 dana. Tako da sam onda sebi zadao ta merila o kojima sam pričao, da biram filmove na osnovu prvog utiska, to je oni koji se meni zaista lično najviše sviđaju, do onih koje jednostavno su toliko dobri i kvalitetni da makar se meni ne sviđaju, ne mogu da ih zanemarim. Ali nekako sam namerno i želao da tu budu i filmovi, i ima filmova koji su bili prikazani u Berlinu i u Kanu i na velikim festivalima kratkog filma. I nekako da njih stavim uz neke filmove koje sam vidio da nemaju mnogo vidljivosti, da nisu, ili su autori ljudi kojima je to prvi film i koji nisu s tim filmom skoro nigde išli, tako da ima i nekih premijera čak na Bašta Festu. I zanimljivo mi je da na taj način se nekako oni odmere, da se da li su u istom programu ili u istom danu nekako, mislim da je bitno pružiti šansu na taj način, jer ja sam nekad kao reditelj imao prve filmove koje stvarno je pakao prvo napraviti film, a onda plasirati ga i To je sad priča o tim kratkim filmima koje ne možeš da pustiš u bioskopu. Znači, za kratki film ne postoji distribucija.
I ne postoji termin.
Ne postoji termin. Jedini način gde ti možeš da vidiš te kratke filmove su
festivali kratkog filma.
Ili dugometražnog koji imaju side program kratki kao što je Cinema City. I nekako, baš o tome što smo pričali, da ti u Srbiji imaš, naravno što ti u manjim gradovima, jedan ili ni jedan bioskop koji uglavnom pušta samo ono što je otkupljeno za distribuciju, i to su kod nas 90% hollywoodski filmovi. Mora da se radi na toj decentralizaciji kulture, to jest filmske kulture, i ovakvi mali festivali, mislim, mali, za sad je mali, ali je bitno da postoji nešto u Bajinoj Bašti da će ljudi moći da vide drugačiju vrstu kinematografije od one koja im se servira već 20 godina.
Na ovako nečemu radi i Film Kultura kao organizacija, a postojala su i nastojanja da pre projekcije dugometražnih filmova publika može da vidi nekoliko kratkih. To je bila dobra ideja, mislim da je i dalje, koja bi mogla da se zadrži. Ovaj festival je i takmičarskog karaktera i zanimljivo je upravo što si rekao da film sa Berlinala i film nekoga ko je možda srednjoškolac stajaće zajedno i zajedno će biti predmet.
Mislim da ima oko 4 filma koji su bile u Kanu, da li u Cine Fondacionu, znači u školskom programu ili u zvaničnom kratkom programu kratkih filmova koji su se borili za Zlatnu palmu za kratki film. I stvarno mislim da, ja nisam neko ko sad želi da izdvoji bilo koji film i da kaže da je ovo kvalitetnije od drugog, jer mislim da to nije presudno za nagrade, ne znam kako će žiri razmišljati, ali mislim da je nagrada pre svega, naročito filmu koji je bio u Kanu, nagrada u Srbiji, ne može toliko da pomogne. Naravno, ako se vodiš kvalitetom i ako žiri odluči za taj film, super, ali mislim da je bitno da pored tih filmova postoji neki koji jednako, kojima se vide ono, tragovi, začeci nečega što može da bude veliko. Da li će to biti autor ili autor koji će napraviti neki veliki film za 10 godina, ali bitno mi je bilo da on bude na tom mestu, da li će doći ili ne, svejedno, ali film će biti na tom mestu i bit će u jednakoj poziciji kao i neki veći, jači, skuplji filmovi.
A ko će na prvom Bašta Festu činiti žiri?
Sad poslednja informacija koju ja znam je da su to glumica Hristina Popović, reditelj Mladen Đorđević i reditelj Vladimir Blaževski.
Dovoljno dobra ekipa da se vodi uglavnom svojim nastojanjima i svojim osjećanjima o filmu. Svakako za kraj ovog razgovora moramo da pomenemo i nešto što će se posle Bašta Festa, mesec i nešto kasnije, desiti u Pančevu, tvom rodnom gradu. To ćemo samo pomenuti, Pančevo Film Festival.
Pa da, za sad, evo, znači Pančevo Film Festival prve nedelje septembra u Pančevu na više lokacija. To će biti takmičarski program kratkog filma, takmičarski program dugometražnog filma koji je malo alternativniji, i mi smo se zezeli, ali sad kako smo napravili izbor tih filmova, shvatili smo su dosta spori, pa smo rekli slow cinema competition. I naravno ono što će biti nekako najbitnije možda za grad je open air cinema. Napravit ćemo open air bioskop u centru Pančeva, gde će se prikazivati filmovi koji su za publiku, a opet imaju neki umetnički integritet.
Ali pre svega toga, Bašta Fest u Bajinoj Bašti od 3. do 6. Da. Jula. Tebi se, Ognjene, zahvaljujem i nadam se da se vidimo, da razgovaramo još o ovom festivalu u njegovom toku, ali kasnije isto i o Pančevo Film Festivalu, kao i o tvojim filmovima. Naravno. Za koje se nadamo da ćeš privesti kraju.
I ja se nadam.
I došli smo do samog kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorame, koji su realizovali Nenad Đorđević, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.